Laudetur Jesus Christus. Juflet Radio Vaticani. Dëgjues të nderuar, ju urojmë paq e mirësi.
Në fillim të programit të 25 janarit ja argumentet kryesore.
Papa Benedikti i 16, duke mbyllur sot javën e lutjes për bashkimin e të krishterëve, tha se bota ka nevojë për dëshminë për bashkët të tyre.
Të kujdesemi për ruajtjen e grigjes së Krishtit me gatishmëri deri në dhurimin e plotë të jetës sonë. Kështu u tha sot papa në audiencë pjesëmarrësve të mbledhjes së 5 të Këshillit të 11 të rregullt të Sekretarisë së Përgjithshme të Sinodit të Peshqvive.
Për herë të parë në audiencë tek papa kryeministri i Republikës Socialiste të Vietnamit.
Benedikti 16 emëroi nuncin e parë apostolik në Maltezinë, personin e kryepeshqve tim Zot Angelo Mottola.
Filluan në Budapesht konsultimet e konferencës së kishave evropiane mbi misionin e kishës në Evropë.
Propozimi i Ahtisarit nuk përmban asnjë referim për sovranitetin e Serbisë mbi Kosovën.
Në Irak, një atentat i dyfisht sot në Bagdad ka shkaktuar së paku 20 të vdekur, ndërsa në Mosul janë gjetur 52 kufoma njerëzish.
Në Beirut, dhuna dëpërtoi deri në universitet duke shkaktuar 5 të vdekur. Në kryeqytetin e Libanit është shpallur gjendje jashtëzakonshme e ndalim qarkullimi.
Nga konferenca ndërkombëtare e Parisit, 7.6 miliard dollar për rindërtimin e Libanit.
Duke shfletuar kalendarin, përkujtojmë sot festën e kthimit të Shën Palit Apostull në fenë e Krishtit në rrugën e Damaskut e lajme tjera. Një përshëndetje të përzemër të gjithë dëgjuesve të Radio Vatikanit nga redaksia Gjuhës Shqipe, në mikrofon Claudia Bumçi, Katerina Nushi e Don David Gjugja. Nga aktiviteti i Papës dhe i Vatikanit. Sot pasdite, Papa Benedikti 16 mbylli javën e lutjes për bashkimin e të krishterëve me kremtimin e lutjes së mbrëmjes në Bazilikën e Shën Palit jashtë mureve të Romës.
Gjatë homilisë mbajtur në praninë e delegacioneve të shumta të kishave dhe emërtimeve të ndryshme të krishtera, Papa kujtoi me kënaqësi se gjatë javës së lutjes 2007 nga kishat dhe bashkësitë kishtare të mbar botës ju lartua Zotit lutja e njëzëshme për bashkimin e të krishterëve. Medituam së bashku, kujtoi Papa mbi fjalët e Ungjillit të Shën Markut shpallur pak më parë, po bën të dëgjojnë të shurdhët e të flasin me mecët. Tem biblike e propozuar nga bashkësitë krishtera të jugut të Afrikës. Përçarja dhe mungesa e dëshirës për të komunikuar, pasoi e mëkatit, shpjegoi në vim shenjtëria e tij, janë në kundërshtim me planin e Zotit. Afrika na dhuroi si vjet një temë reflektimi me rëndësi të madhe fetare e politike, sepse të flasësh e të dëgjosh janë kushtet themelore për ndërtimin e qytetërimit të dashurisë.
La guarigione del sordo muto, su cui abbiamo meditato in questi giorni.
Shërimi i shurdh me mecit për të cilin medituam këto ditë, vijoi Benedikti 16, ndodhën derisa Jezusi pasi u largua nga Tiri po nisej drejt liçenit të Galilejës, drejt vendit të quajtur Dekapoli, ku banonin njerëz me etni e fe të ndryshme. Situatë simbolike edhe për ditët tona nënvizoi Papa Ratzinger dhe shtoi: mësimi i parë që nxjerrim nga ky epizod biblik i cili kujtohet edhe në rritin e pagëzimit është se dëgjimi ka rëndësi të dorës së parë në jetën e krishterë. Prandaj Jezusi thot: "Lum ata që dëgjojnë fjalën e Zotit dhe vënë në jetë." E kjo është parsore edhe për impenjimin ton ekumenik. Në të vërtetë, nuk jemi ne që bëjmë ose e organizojmë bashkimin e kishës, nënvizoi Papa Ratzinger. Kisha nuk e bën vetveten, as nuk jeton nga vetvetja, por nga fjala që del prej gojës së Zotit.
Ta dëgjosh së bashku fjalën e Zotit, ta praktikosh leximin e Biblës, domethënë leximin e lidhur me lutjen, ta lesh veten të mahnitesh nga rësia e fjalës së Zotit që s'plaket e s'shteron kurrë, të kapërcesh shurdhërin për t'i dëgjuar këto fjalë, të cilat nuk përkojnë me paragjykimet e me opinionet tona, t'i dëgjosh e t'i studiosh edhe ata që e dëgjuan paranesh fjalën e Zotit për të mësuar prej tyre, e kështu ta lexosh Biblën me syrin e kësaj tradite të gjatë e të pasur të dëgjimit, gjithë kjo përbën një rrugë që duhet përshkuar për të arritur njësinë në fe, si përgjigje për fjalën e Zotit që kemi dëgjuar.
Kështu u shpreh Papa Benedikti 16 gjatë kremtimit të lutjeve të mbrëmjes në Bazilikën e Shën Palit në Rom, e me pas u drejtoi të pranishmeve pyetjen me tingëllim thellësisht aktual.
Non siamo diventati forse troppo muti? Non ci manca forse il coraggio di parlare?
Thua ne të krishtarët jemi bërë te për të shurdër, thua na mungon guximi për të folur e për të dëshmuar si që bën ata që qenë dëshmitar të shërimit të shurdhme mecit në Dekapoli, e kësaj pyetje ati shetë ju përgjegj me njëherë duke theksuar se bota ka nevoj për dëshmine për bashkët të krishtarëve. E për masat themelorat e praktikes ekumenike në nënvizoj Papa Benedikti 16, kërkojnë të dëgjosh, të flasësh, të kuptosh të tjeret e ta komunikosh fejnë tënde largë gjdo imponimi.
Për realizimin e dialogut që ka si qëllim t'i përballoj, t'i diskutoj e t'i kapërcej divergjencat, vjoj Papa, është e domosdoshme të paraqitet qartë e gjithë doktrina, e njëkohësisht duhet pasur kujdes që mënyra dhe metoda e kumtimit të fejës katolike të mos bëhet penges për dialogun me vëllezrit. Prandaj, Benedikti 16 kërkoj të flitet në mënyrë korrekte, të kuptushme, pa përjashtuar mundësin për ta korrigjuar vëllazërisht njëri tjetrin, e sidomos, duke pasur mirë parasysh se të dyja palët duhet i luten shpirtit shenjt t'i ndihmoj e t'i ndriçoj, gjë që të krishterët e bën gjatë javës së lutjes për bashkim.
Në përfundimin e homilis, Papa Benedikti 16 ju lut për ndjermjetësim shën palit apostull ndërtuesit të palodhur të bashkimit të kishës, duke ja besuar frytet e dëgjimit e të dëshmisë për bashket që u arritën gjatë vitit 2006.
Është e domosdoshme që jeta dhe misioni i kishës të bazohen mbi fjalën e hyjit, nënvizoi sot Papa në audiencën me Këshillin e Zakonshëm të Sinodit të Peshqvive.
Jeta e kishës bazohet mbi fjalën e Zotit dhe ushqehet prej saj. Të theksoi Papa Ratzinger në takimin e sotëm në Vatikan me Këshillin e Zakonshëm të Sinodit e Peshqvive, duke u ndalur posaçërisht tek rëndësia e asamblesë 12 e përgjithshme të Sinodit me temë Fjala e Zotit në jetën dhe në misionin e kishës, që do të mbahet nga 5 deri me 28 tetor të vitit 2008.
Jezusi është kryebariu i kishës, a i na dërgon në botë për të ruajtur grigjën e ti e për të mbrojtur deri në dhurimin e plot të jetës sonë, tha Papa, dhe në vijim kujtoj se tema e sinodit të ardhshëm u zgjodh ndërmjet shumë temave të tjera, sepse u pëlqeu më shumë barimve të kishave të veçanta.
Questo si comprende facilmente poiché l'azione spirituale.
E kjo kuptohet lehtë, sepse veprimi shpirtëror që shpreh e ushqen jetën dhe misionin e kishës duhet të bazohet mbi fjalën e Zotit. E me që kjo fjalë u besohet të gjithë nxënësve të Zotit, siç na e kujtoi edhe java lutjes për bashkimin e të krishterëve, kërkon nderim e nënshtrim të veçantë, në mënyrë që të dëgjohet edhe si thirrje urgjente për bashkimin e plot të besimtarëve në Krishtin.
Sot paradite, kryeministri i Republikës Socialiste të Vietnamit, Nguyen Tan Dung, u prit në audiencë nga Benedikti 16 e më pas u takua edhe me sekretarin e shtetit të Vatikanit, kardinalin Tarcisio Bertone, në praninë e imzot Dominik Mambertit, sekretari Vatikanit për marrëdhëniet me shtetet.
Selia e shejt shprejt knajsin për këtë vizite cila shënon një hap të rëndësishëm për para drejt normalizimit e marrëdhënieve dy palëshe. Këto marrëdhënie vitet e fundit kanë shënuar një progres të dukshëm duke e krijuar kishës katolike në Vietnam hapësira të reja për veprimtarinë e saj në atmosferën e lirisë fetare.
Gjatë bisedimeve u shqyrtuan kryesisht problemet që nuk janë zgjidhur akoma e që urohet të zgjidhen sa më shpejt përmes dialogut ekzistues për të siguruar kështu bashkëpunimin e frytshëm ndërmjet kishës së shtetit në mënyrë që katolikët të japin gjithnjë më shumë kontributin e tyre për të mirën e përbashkët të vendit, sidomos në veprimtarinë për promovimin e vlerave morale në gjirin e rinisë, në përhapjen e kulturës së solidaritetit dhe në veprimtaritë bamirëse në favor të shtresave më të ligshta të popullsisë.
Po kështu u shkëmbyen edhe mendime për aktualitetin ndërkombëtar duke theksuar impenjimin e përbashkët për paqen dhe për zgjidhjen e problemeve të rënda të sotme në rrugën e bisedimeve. Është hera e parë që një kryeministër i Republikës Socialiste të Vietnamit takohet me Atin e Shejt dhe me autoritetet më të larta të sekretarisë së shtetit të Vatikanit.
Ati i Shejt mbroi nunc apostolik në Malë të Zi shkëlqesinë e tij zot Angelo Motola, kryepeshkov titullar i Çeçinës, deri tani nunc apostolik në Iran. Kujtojmë se të hënën e kaluar Benedikti 16 priti në audiencë për paraqitjen e letrave kredenciale ambasadorin e parë të Republikës Malazeze, zotin Anton Zbutega. Papa uroi që Mali i Zi të jetë vend i privilegjuar për ekumenizmin.
Nga lajmet shoqërore e politike. Të drejtët, herojnë të panjohur të holokausit, është titulli i librit të një historiani të rëndësishëm të luftës botërore, Sir Martin Gilbert, flet për personat që shpëtuan hebrejt nga përsekutimi nacist. Nga Polonia në Itali, nga Norvegjia në Francë, janë rreth 20.000 krishterë musliman që vunë rrezik jetën për shpëtuar hebrejt nga Shoah, shfarosje e plotë.
Djenë Romu fol për këtë libër në praninë e sekretarit të shtetit të Vatikanit, kardinali Tarcisio Bertone. Kardinali theksoi rolin e luajtur në atë kohë nga Kisha Katolike me në krye Papën Piu i 12, i cili konsiderohet ndër të drejtët edhe në libër. Sir Gilbert përmend mesazhin radiofonik për Krishtlindjen e vitit 1942 që e pati zemruar keq Hitlerin. E për ata që akuzojnë Piun e 12 se ka heshtur, kujton se ai ka folur në mënyrë inteligjente e strategjike, duke i lënë vend punës kapilare të krejt kishës për shpëtimin e hebrejve.
Ndërkaq, kardinali Bertone përmend një deklaratë qartë të Kongregacionit të Zyrës Shenjtë në vitin 1938 që dënon hapur antisemitizmin në kundërshtim me sa mendojnë se Kisha Katolike ka dënuar atë vetëm në Koncilin e Dytë të Vatikanit.
Për dëgjusit tanë, theksojmë se Shqipëria ka qenë një ndër ato vende ku asnjë hebre nuk i është dorëzuar nazistëve. Për këtë janë shkruar libra e madje, është paraqitur edhe një rezolutë nderimi për popullin shqiptar në Kongresin Amerikan më 27 qershor të vitit të kaluar.
Nesër i dërguari i veçantë i OKB-s Marti Ahtisaari do të paraqes propozimin e tij për statusin e Kosovës para vendeve të grupit të kontaktit me Rusinë në Vjenë. Takimi bëhet me dyert mbyllura e akoma nuk dihet asgjë për përmbajtjen e propozimit, por disa burime të paidentifikuara nga Komet e Bashkuara kanë dhënë disa deklarata për agjencinë britanike të lajmeve Reuters.
Sipas këtyre burimeve, projekti i jep Kosovës të drejtën të marrë pjesë në marrëveshjet ndërkombëtare dhe të aplikojë për antarësim në organizatat dhe institucionet ndërkombëtare, duke përfshirë edhe vetë Kombet e Bashkuara, Fondin Monetar Ndërkombëtar dhe Bankën Botërore. Plani flet për dy nën shtetësinë dhe i kërkon Prishtinës të krijojë marrëdhënie të mira me Serbinë dhe me shtetet e tjera fqinje. Në ndryshim nga rezoluta 1244 e OKB-s që qeverisi Kosovën deri në largimin e forcave serbe, propozimi nuk përmban asnjë referim për sovranitetin e Serbisë mbi Kosovën.
Kosova do të marrë mi vete përsa i takon të gjitha aspektet ekonomike e borgjet e ish Jugoslavisë të Serbisë. Gjermania ka përkufizuar këtë status si pavarësi e kufizuar. Kufizime do të administrohen nga Bashkimi Evropian, gjithashtu do të caktohet një vëzhgues i jashtëm.
Përsa u përket serbëve të Kosovës, Ahtisaari do t'u japë atyre të drejtën të vetëqeverisen, kontroll të konsiderueshëm mbi policinë e zonave ku banojnë dhe të drejtën të krijojnë lidhje të drejtpërdrejta me Beogradin. Serbia mund të financojë zonat serbe me kusht që parat të kalojnë përmes Prishtinës. Manastiret e kishat ortodokse serbe më të lashta do të shpallen zonat mbrojtura.
Stomaku i shqiptarve duhet tres edhe vite të gjata mbikëqyrje nga ana e një misioni policor evropian, si edhe një të dërguar në modelin e Bosnjës që ka pushtet për të vendosur ligje e për të emëruar zyrtar lokal. NATO-ja nuk do të ndryshojë numrin e trupave SPAK-u deri në vitin 2008.
Cilësi i gjithçkaje duket se është Rusia. Nëse ajo nuk vendos veton një rezolutë e mundshme OKB-s për statusin e Kosovës, do të dalë në mesin e vitit 2007, e sipas gjasave, do t'u lejojë shteteve të botës ta njohin ose jo shtetin e ri e të fundit nga shpërbërja e ish Jugosllavisë sipas politikës së tyre. NATO-ja është e përgatitur për një eksod të mundshëm të serbëve të Kosovës, për dhunë nga ana e shqiptarëve ose për një përpjekje të serbëve verior që ta ndajnë Kosovën më dysh.
Në konferencën e donatorëve për Libanin që filloi sot në Paris u caktuan rreth 7.6 miliard dollar për vendin e kedrave, por 41 miliard dollar e borxhit publik Beirutit rrezikon ta çojë Libanin në kaos ekonomik. Ndërkaq nuk rreshtin ndeshjet ndërmjet ushtrisë qeveritare dhe opozitës. Deri tani janë raportuar 5 vrarë në Beirut e 4 në universitetet dhe shumë të plagosur, por bilanci nuk është përfundimtar. Për çfarë ka nevojë më shumë Libani në këtë moment? Të dëgjojmë Raymond El Hashem, profesor jurisprudence në Universitetin Shpirti i Shenjtë në Kaslik të Libanit.
Veramente il Libano ha tanto bisogno di tanti aiuti.
Libani ka shumë nevojë për ndihmë, por gjëja më e rëndësishme për mua nuk është aq ndihma me para apo armë, sesa fakti që vendet e mbledhura në Paris të marrin vendim për t'i dhënë fund kësaj lufte, e cila është një luftë që libanezët po e bëjnë për të tjerët. U duhet kërkuar fuqive të botës t'i lënë libanezët në paqe. Kur Libani të ketë paqe, libanezët nuk do të kenë më nevojë për askënd, e as për ndihmat në para.
Ekonomia që të mbështetet mbi nevojat reale të njerëzve dhe të jetë ekologjikisht e mundshme. Ky është thelbi i Forumit Ekonomik Botëror që u hap në Davos të Zvicrës. Fjalimi i parë i rëndësishëm që ai kancelares gjermane Angela Merkel, e cila i kushtoi vëmendje burimeve energjetike dhe mbrojtjes së klimës.
Ndërkaq përfundoi me një maraton në Kenya Forumi Botëror Shoqëror. Pjesëmarrësit vrapuan për të drejtat themelore të të gjithë njerëzve, edhe të atyre që jetojnë të braktisur nga shoqëria. Forumi, që i rëndësishëm pasi për herë të parë mblodhi një numër të konsiderueshëm pjesëmarrësish që folën kryesisht për problemet afrikane. Tani duhet menduar se si mund të vijë në jetë të gjitha idetë që u hodhën gjatë punimeve.
Një autobomb që shpërtheu në qendër të Bagdadit shkaktoi sot 20 vdekur e 18 plagosur, ndërkaq komanda amerikane ka lajmëruar se janë vrarë 30 rebel në zona të ndryshme të vendit. Në qytetin e Mosulit, policia ka gjetur edhe trupat pa jetë të 52 personave.
Shfletojmë kalendarin. Dëgjues të nderuar, sikur tham edhe më parë, sot mbi 25 janar Kisha Katolike përkujton festën e kthimit të Shën Palit, apostull në fenë e Krishtit, dhe festën e Shën Ananis, i cili e pagzoi apostullin në Damask. Festa e sotme e kthimit të Shën Palit në fenë e Krishtit, që jemi të thirrur ta krimtojmë, ta përjetojmë, shpreh fuqinë e hirit të Zotit dhe të bekimit të Zotit që është shumë më begatshëm se sa mëkati në jetën e njeriut. Kthesa vendimtare e jetës së Shën Palit apostull ndodhi në rrugën e Damaskut, ku ai zbuloi misterin e mundimeve të Krishtit që ripërtrihin në ngjymtyrë të tija. Vetë Shën Pali, salvuar e i përndjekur për Krishtin, me vonë do të thotë: plotsoj në trupin tim që ka mungon mundimeve të Krishtit për trupin e ti, Kishën. Kjo fest e kthimit të Shën Palit kremtohet qysh nga shekulli i 8, ndërsa në kalendarin romak ka hyrë nga fundi i shekullit të 10. Prej vitesh, festa e kthimit të Shën Palit në mënyrë domethënëse mbyll edhe javën e lutjes për bashkimin e të krishterëve, duke përkujtuar se nuk ka ekumenizëm të vërtet pa kthimin e zemrës e të mendjes në të vërtetën e Zotit ton Jezu Krishtit. Festa e sotme na krijon mundësin të njohim nga afër figurën shumë dimensionale të Shën Palit apostull, i cili shkroi për vetveten: kam punuar më shumë se të gjithë apostujt e tjerë, si dhe unë jam më i vogli ndërmjet apostujve, një deshtak i padenjë për të thirrur apostull. E pikrisht këto fjalë që shkruan për vetveten i japin plotësisht të drejtën të quhet apostull. Pali ka parë Zotin, Krishtin e ngjallur, për këtë arsye është dëshmitari ngjalljes e tij. Ai është dërguar drejt për drejt nga Krishti, ashtu si të 12 apostujt. Ai ka tri cilësitë: vegimin, thirrjen dhe misionin, nga të cilat buron mrekullia e atij hiri hynor që pati në rrugën e Damaskut, kur Krishti e bëri të kapitulloj pa kushte dhe i dhuroj hirin të bëhet apostulli i tij.
Të dashur dëgjues, këtu përfundon edhe programin. Ju falenderojmë për vëmendjen e mirë, dëgjofshim nesër.
Dëgjuat Radio Vatikanin në gjuhën shqipe. Laudetur Jesus Christus.